Tenker vi feil om kreft? Bør vi tilnærme oss kreftgåten på en annen måte? Og hva skjer hvis vi faktisk lykkes med å løse kreftgåten? Ekspert I denne episoden her, det Jarle Breivik, som professor ved Universitetet I Oslo. Han utdannet lege, har en doktorgrad innen kreft- og immunterapi, og har gjort banebrytende forskning på sammenhengen mellom kreft og Darwins evolusjonsteori. Og han har også en doktorgrad I utdanningsvitenskap, og har forsket på hvordan informasjon om genetikk og kreft fortolkes og formidles I media. Nylig så ga han ut boka Løsningen på kreftgåten, og det utgangspunktet for den praten her, der han utforsker kreft I et større samfunnsvitenskapelig og filosofisk perspektiv, med noen tanker og refleksjoner om kreft som for noen kanskje oppleves som provoserende og utfordrende. Synes selv at det ble en veldig interessant prat, nye perspektiver for min del, så god lytt. Det kodet.
Jo større sjanse det for man får en ny kreft, fordi at man har blitt eldre, rett og slett. Så hvis vi skal løse det grunnleggende problemet, så må vi løse selve aldringsproblemet.
Det kodet. Jeg tenker kanskje vi kan starte med å snakke litt om diskursen, kanskje I media spesielt, altså hvordan vi snakker om kreft. Da. War on cancer. Mm. Kreft er en fiende som vi skal bekjempe, ikke det riktig?
Jo, det jo det som det klassiske, og som veldig spesielt for kreft, jo nettopp det fiendebildet. Vi har ikke den typen holdning til de fleste andre sykdommer om at det en fiende som kommer og tar oss. Noe av dette her jo absolutt helt reelt. Det handler om at kreft en fryktelig sykdom. Sånn som kreft utviklet seg før vi hadde kirurgi og andre typer behandlinger, så kunne jo det se helt grusomt ut. Nettopp fordi at det celler som sprer seg I kroppen og infiltrerer. Og kreft betyr jo krabbe, og det handler jo litt om det at det kan se ut som en krabbe som infiltrerer kroppen.
Ikke sant? Men I boka di så argumenterer du for at dette synet på kreft, at det en fiende vi skal bekjempe, kanskje ikke helt hensiktsmessig?
Nei, og man har jo da bygd opp rundt den myten også I politisk sammenheng. Det var jo Nixon som startet The War on Cancer, godt promotert av altså det medisinske miljøet på den tiden. Og så har dette her blitt en slags kampanje som vi kjenner også fra Norge, sant? At kampen mot kreft står jo sterkt. The War on Cancer, som jeg nevnte, det at vi har malt kreft som et fiendebilde, gjør at vi forholder oss til den sykdommen på en veldig spesiell måte, som nettopp kanskje ikke hensiktsmessig, fordi at det skaper frykt, og det skaper distans, og det gjør det kanskje vanskelig å forstå hva det kreft egentlig
Ja. Men samtidig så appellerer det også litt, da, for kreft noe faenskap liksom, som vi ikke vil ha. Da. Kjempe mot kreft, få den dritten bort. Liksom.
Ja, absolutt. Og det jo, jeg prøver jo ikke å bagatellisere kreft på noen som helst måte. Og det jo mye smerte og sorg og masse tap forbundet med kreft. Så sånn sett så det legitimt å si at vi skal kjempe mot kreft og fuck cancer, som man sier i offentlige kampanjer. Det går an å banne mot kreft fordi at vi så sinte på den.
Selv fra det offentlige?
Ja, selv fra det offentlige, eller fra kreftforeningen. Del ut søte armbånd der det står fuck cancer på. Og det også jo interessant, og noe vi kanskje bør diskutere litt nærmere. Men så jo det at som vi sikkert kommer tilbake igjen til, hva gjør dette her med forståelsen av sykdommen? Denne tanken om at vi skal kvitte oss med kreft, ser jo ikke helt ut til å funke.
Nei, det veldig interessant, for liksom, forståelsen av kreft, kreft noe som ikke, med dette fine bildet, da, så forstår vi kreft som noe som ikke naturlig, egentlig, noe som har kommet, som vi må bli kvitt. Da. Det ikke en del av det å være menneske, men det kanskje det motsatte du argumentere litt for, at kreft en naturlig del av det å være menneske, det riktig?
Ja, det høres jo kanskje rart ut. Men kreft og aldring henger veldig nøye sammen. Det er to sider av samme sak. Og det handler jo om at kroppen vår blir gammel. Kroppen vår er ikke laget for å leve evig. Den er litt sånn bruk og kast. Du kan se at det er det genene som har laget kroppen vår for å komme seg videre til neste generasjon. Vi, kroppen vår, har biologisk sett den funksjonen at den skal lage barn. Og så er den som en blomst som visner og dør. Og i den sammenhengen så har cellene våre to muligheter. Den ene muligheten er at de hører på disse innprogrammerte kontrollmekanismene som sier at ok, nå har du delt deg så og så mange ganger. Disse telomerene på enden av kromosomene har blitt kortere og kortere. Nå er det slutt på din tur, eller slutt på din ferd som celle. Du skal dø. Og så er cellene våre rett og slett programmert til å gå i det som heter apoptose, eller programmert celledød. Ja, de begår selvmord.
Ja.
Så det er på en måte aldring. Aldringsprosessen, den naturlige aldringsprosessen er at cellene våre blir gamle, og så svinner de hen, som en blomst som visner om høsten. Men så er det da alternativet, er jo at disse cellene her får mutasjoner i gener, disse kontrollgenene, slik at de ikke lenger hører på kontrollmekanismene. Og da kan de få mutasjoner som gjør at de overlever selv om de har blitt gamle, og de har fått rare mutasjoner som gjør at de oppfører seg ikke slik de skal. Og så vil det alltid være de cellene da som har best evne til å dele seg og komme seg videre i kroppen, selv om den har blitt gammel, som overlever. Og da får vi kreft.
Det er interessant. Så cellen den er ikke programmert til å leve evig i det hele tatt. Den har to utfall. Enten så visner den av døren, apoptose, eller så blir den til kreft ukontrollert celledeling. Det er ikke noe tredje alternativ her.
Nei, dette her gjelder da for alle dyr, egentlig. Alle høyere stående dyr. Ja. Det finnes noen interessante dyr som ikke formerer seg på samme måte som oss. Anemoner som skyter knopp. De er også dyr, men de har en helt annen tilnærming til biologien.
Men hvis vi da, altså hvis vi tenker oss at vi, hvis vi hadde klart da, å utrydde kreft en gang for alle, så hadde vi jo fortsatt dødd, men da hadde vi dødd av apoptose, går det an å si det? At da hadde vi visnet en naturlig død i stedet?
Dødd av aldring, i stedet for, ja, det kan du si. Og på en måte så er jo det den balansen vi står i hele tiden. Alternativet til å dø av kreft er jo det man gjerne kaller degenerative sykdommer, som er aldring. Og det mest kjente eksempelet kanskje er jo demens. Da er jo det hjerna som visner.
Ja, det er interessant, fordi nå tenkte jeg det må jo være mye bedre å dø naturlig av aldring enn av kreft, men hvis aldring innebærer sykdommer som for eksempel demens, så er det ikke like opplagt at det er en bedre måte å dø på, kanskje?
Nei, jeg var akkurat på Radiumhospitalet nå og holdt et innlegg der vi diskuterte nettopp det. Altså, hva er målet for kreftforskning? Er det at vi skal liksom gjøre kreft til en kronisk sykdom, sånn at vi kan holde det gående så lenge som mulig? Å dø av demens, for eksempel, i stedet for. Ja. Er det bra?
Ja, det er interessant, fordi det er ikke sant, så hvis vi kurerer kreft, så lever vi antageligvis lenger, og når vi lever lenger, så får vi andre følgesykdommer med på kjøpet, som heller ikke er noe hyggelig.
Nei, det er nettopp det at vi er kommet så langt i teknologien nå, at vi presser på en måte biologien. Skal vi komme oss videre fra den levealderen vi har i dag, så må vi nok gjøre radikale ting med bioteknologi. Og det er jo det vi jobber med moderne kreftforskning og med demensforskning også. Det er jo, hva kan vi gjøre for at hjerna ikke skal svinne hen når den blir gammel?
Ja, så det dukker opp stadig nye problemer vi må løse da. Når vi løser problemer, så dukker det opp andre. Men det gjelder også kreft i seg selv da. Du skriver i boka at jo bedre vi blir til å kurere kreft, jo mer kreft oppstår, eller noe sånt, er det riktig?
Ja, sant. Jo bedre vi blir til å kurere kreft, og for så vidt alle andre sykdommer, jo lenger lever vi. Og jo mer aldersrelaterte sykdommer, sånn som kreft, får vi. Og det er jo et kjempeparadoks. Og det jo det vi som samfunn står midt oppe i dag, der vi ser at det, helsevesenet krever mer og mer ressurser, mer og mer avansert behandling. Vi ser at vi har muligheten til det, men det også kjempedyrt. Så vi kommer jo da i et dilemma der, hvor mye penger skal vi egentlig bruke på å forlenge livet?
Ja, for det koster mye penger å behandle kreftsykdom også sent i livet, vil jeg tro.
Det gjør det.
Ja, men er det, altså, er det et en-til-en forhold her, at det alderdom og kreft henger uomtvistelig sammen? På en måte. Altså, blir du eldre, så får du på et eller annet tidspunkt kreft uansett?
Ja, man kan si det så tydelig. Altså, ja. Hvis man obduserer 90 år gamle menn som har dødd da, sant? Så ser man at så å si alle har begynnende prostatakreft. De har dødd med den kreften, og ikke av den, men det viser retninger, hvordan ting utvikler seg. Jeg bruker å si at hvis du har blitt 100 år, og du ikke har påvist kreft, så er du bare ikke undersøkt godt nok.
Mm.
Og det er slik det skal være.
Ja.
Godt er det, sant?
Men sånn rent, hvis vi dykker litt ned på cellnivå, hva er det med alderdommen i seg selv som gjør at kreft nærmest blir en garanti på et eller annet tidspunkt da?
Ja, da må vi ned på gennivå.
På gennivå.
Og den enkle måten å beskrive det på er jo at for hver celledeling så skal det kopieres flere milliarder nukleotider, som det heter, i DNA, altså den genetiske koden. Og den kopieringen der, den er veldig nøyaktig. Det er masse systemer og kontrollsystemer, og sikkert hørt om DNA-reparasjon. Dette her foregår hver gang cellen deler seg. Det er veldig nøyaktig, men det er aldri helt perfekt. Sånn at for hver enkelt celledeling så blir genene våre litt flere feil. Og over tid så blir det flere og flere, og før eller siden så oppstår det feil i viktige gener. Og så kan man se på dette her helt sånn mekanistisk, da, at dette her skjer som det blir en feil i maskineriet, og så går ting løpsk. Men det er litt mer komplisert enn det, fordi at celler er jo levende ting. Det er jo små organismer. Slik at det er ikke bare det at de får feil, men de utvikler jo seg sånn som andre levende organismer over tid, ved at de som får de riktige feilene, kan du si, de som får feil som gjør at de vokser fortere, de vokser fortest, de sprer seg mest, det er de som tar over etter hvert. Så sånn sett så går på en måte cellene i kroppen vår går mot kreft fra vi blir unnfanget nærmest.
Ja, det er en slags evolusjon på gennivå som skjer inne i kroppen.
Ja.
Det er survival of the fittest nærmest.
Det er survival of the fittest av cellene i kroppen vår.
Ja.
Men så er det riktig nok da veldig mange kontrollmekanismer som skal gjøre at dette holder seg i sjakk så lenge at vi får i hvert fall reprodusert, og litt lenger også. For det at vi vil jo ikke bare reprodusere, eller vi vil ikke bare føde barna våre, vi vil helst vokse opp og sørge for at de kommer seg videre til neste generasjon. Det har gjort forskning som viser at det å ha besteforeldre kan også være bra i et sånt biologisk, evolusjonsmessig perspektiv.
Ja.
Men hvis du har 16 gjenværende tippoldeforeldre, så er det ikke sikkert at det er like gunstig for biologisk utvikling, eller for samfunnet.
Eller samfunnsøkonomisk, nei.
Ja, ja.
Altså, naturen har på en måte, kreft er noe naturen har kommet opp med for at vi ikke skal leve evig, kanskje da? Det er ikke meningen at vi skal leve evig.
Ja, jeg skal være litt forsiktig med å si at det er en slags tanke eller logikk bak, men at det er sånn vi er konstruert. Vi er på en måte en cellekoloni. Kroppen vår er en cellekoloni, eller kall det en blomst da, som vokser opp og har en funksjon. Den viktigste funksjonen som biologisk sett er reproduksjon. Også når jobben er gjort, og neste generasjon er klar til å gå videre, så visner vi. Mm. Og det jo en biologisk logikk i.
Ja. Og så har du jo tilhengerne av transhumanisme da, som veldig teknologioptimister og tenker at hvorfor skal vi ikke bare sette oss på toget og kjøre på, så kan vi laste opp bevisstheten vår i en eller annen sky etter hvert og leve som roboter da.
Ja. Og de har jeg fornøyelsen av å diskutere mye med om dagen på sosiale medier. Og jeg synes jo det er fascinerende, denne tanken om at døden er vår verste fiende. Og det, der er vi også tilbake igjen til dette fiendebildet, da, som er interessant og samtidig komplisert. Og det er jo lett å forstå at alle ønsker å leve så lenge som mulig. Men samtidig så er jeg opptatt av å spørre, ja, men har du tenkt på konsekvensene? Hva skjer hvis vi slutter å dør? La oss si at vi nå klarer å utvikle en teknologi som gjør at vi kan leve til vi blir 200 år. For det første så vil jo den teknologien sannsynligvis være ganske dyr. Det er ikke snakk om å bare ta en pille. Dette handler om avansert bioteknologi som går ut på å skifte ut celler, om å bruke genterapi for å fornye gener, reparere disse mutasjonene som jeg snakker om, som akkumuleres over tid, og så videre. Så her vil jo det være noen få som får tilgang til denne teknologien. Så da kan jo man begynne å lure på hva slags verden får vi da, hvor de rike som nå satser, det er mange rike transhumanister om dagen, Silicon Valley-milliardærer som satser på å kurere død.
Elon Musk
er kanskje ikke den verste av dem egentlig. Han har holdt seg litt unna bioteknologien så langt, men der er flere som mener at døden er helt meningsløs. Og de har jo åpenbart en agenda rettet mot seg selv, og kanskje de også har en forståelse av at man vil gjøre menneskehet noe godt hvis man fjerner død. Det er ikke jeg så sikker på. For det at hvis vi fjerner døden, så vil jo vi nødvendigvis også måtte slutte å få barn.
Mhm.
Det er enkel logikk, enkel matematikk.
Det er ikke plass til
tilsier at
200 milliarder mennesker på en klone her, nei.
Nei, og det vil jo aldri stoppe da, hvis at vi, sant? Hvis vi ikke, hvis vi som lever i dag skal leve evig, så vil det jo nødvendigvis si at vi må slutte å få barn. Noen tenker kanskje at det er helt greit hvis at vi lever som om 30-åringer videre på ubestemt tid. Jeg tror neppe det er slik det kommer til å fungere.
Nei.
Men aller mest er jo det at hvis at vi forlenger livet bare til 200 år, da, så vil jo vi måtte få mange færre barn.
Mm.
Og er det en slik verden vi ønsker?
Ja, sånn Kina-politikk.
Ja.
Må kanskje innføres da.
Jeg var på en konferanse for en del år siden der det nettopp var en forsker som var veldig engasjert i aldringsforskning, og som mente at vi kommer til å kunne leve til vi er 200 år ganske snart. Og jeg er ikke i tvil om at det kan skje. Men jeg spurte han da, ja, hva vil da skje med samfunnet nettopp med det at da må jo vi også slutte å få barn, eller få mye færre barn. Så sa han rett ut det at ja, det er ikke mitt bord, sa han. Jeg er forsker, og jeg er bare interessert ja. I vitenskapen. Og så la han til, men se på Kina, de har klart det.
De har klart det, ja.
Ja, dette nevner jeg også i boka. Og nettopp det å regulere befolkningsvekst. Mm. Da. Sant? Og
det krever også et autoritært styre. Da. Det funker kanskje ikke et demokrati, ikke sant? Vil man stemme på en regjering med ettbarnspolitikk. Liksom. Så det får jo implikasjoner utover, ja.
Det er nettopp det at det er noe her som også gjør at vi går i retning av et samfunn som krever en slags autoritær kontroll, om det vil være politikken som kontrollerer, eller om det det AI som skal kontrollere oss. Men hvis at vi kommer til det nivået der det i teorien går an å holde liv i folk på ubestemt tid, så må jo det være noe eller noen som bestemmer hvem er det som skal få lov å leve evig, og hvem er det vi skal skru av nærmest. Og det også gjør jo, setter jo opp sånn samfunns... en samfunnsutvikling som det er veldig komplisert å forholde seg til.
Ja. Nei, enig, altså, det høres jo ikke ut som noe utopi det her. Men samtidig så er det, så har jeg en følelse at det ikke er noe man kan stoppe da. At også det er noe grunnleggende ved det å være menneske og hele tiden ønske å utvikle seg og utvikle samfunnet og stadig finne opp nye ting, bli bedre, mer effektivt, ja, og så videre. Er det et tog man kan stoppe liksom?
Nei, det tror ikke jeg heller. Jeg tror du har helt rett. Det er ikke et tog man kan stoppe. Altså det mest grunnleggende drivkreftene her, som driver dette, er jo, en er jo frykt, sant? Som vi har vært inne på, at det, både kreft og døden er jo monstre som kommer og tar oss. Så frykten for å dø, frykten for kreft, ligger jo under her. Det er jo mye av drivkraften. Så har jo du de økonomiske interessene i dette her. Kreft og aldringsforskning, behandling av alderdomssykdommer er jo big business på veldig mange måter. Og i tillegg så har du den vitenskapelige nysgjerrigheten og den vitenskapelige dynamikken. Så sånn sett så har jeg ingen illusjon om at dette kommer til, utviklingen kommer til å stoppe. Men vi trenger ikke å gå inn i den utviklingen med bind for øynene.
Nei.
Sånn, så det er litt det som er min agenda her, og det er derfor ja. Jeg skriver bok, sant? For at det, hvis vi som samfunn ser hva som er i ferd med å skje, så kan vi ta klokere valg.
Ja, det handler om å følge den tankerekka helt ut da, ikke bare vi skal kurere kreft, men hva innebærer det å kurere kreft?
Nettopp.
Ja.
Og det er det jeg skriver om også, at det, vi må prøve å se hva er konsekvensene. Og nettopp disse konsekvensene som vi da allerede ser så tydelig, om at det, vi blir et samfunn der det, vi bruker mer og mer ressurser på å opprettholde helsen og på å pushe levealder. Er det et samfunn vi vil ha? Hvor mye av samfunnets ressurser skal vi bruke på alderdom versus og den oppvoksende generasjonen.
Ikke sant? Det blir plutselig et verdispørsmål. Da.
Mm.
Men så er spørsmålet, hvor realistisk er det da at vi klarer å kurere kreft? For du skriver også i boka at det er jo en ekstremt vanskelig oppgave. Da.
Mm.
Og moderne kreftsbehandling i dag handler vel om først og fremst om å sikte seg inn på eksisterende kreftceller heller enn å fjerne årsaken til at kreft oppstår.
Ja, du kan si at kreft, behandling tradisjonelt sett går jo ut på å fjerne eller drepe kreftceller. Fjerne dem med kirurgi, drepe dem med stråling, drepe dem med cellegift. Det som vi har fått de siste årene er jo det som heter immunterapi, som da går ut på å fjerne eller drepe kreftceller ved hjelp av, litt enkelt forklart, vi reprogrammerer eller stimulerer vårt eget immunsystem til å angripe spesifikke kreftceller. Det var der jeg tok doktorgraden min i forskningsgruppen til en veldig genial forsker som heter Gustav Gaudernack, som utviklet en av de kreftvaksinene som i dag er veldig, eller typene kreftvaksine som i dag er veldig i vind. Og gir veldig lovende resultat. Så det går ut på er jo å ta T-cellene, som er noen av disse cellene i immunforsvaret, og måtte lære dem opp eller stimulere dem til å angripe akkurat den kreften som den pasienten har. Eller man kan lage mer, jeg var inne om disse her telomerene i sted, og man kan lage T-celler som retter seg spesifikt mot kreftceller som har skrudd på det genet som heter telomerase, som gjør at disse telomerene ikke blir korte. For det er et kjennetegn på kreftceller. Så her skjer veldig mye spennende. Men det fremdeles slik da med immunterapi, så jo det fremdeles slik at man prøver å drepe kreftceller så spesifikt og så skånsomt som mulig. For et stort problem med tradisjonell kreftforskning jo alle bivirkningene. Så visst at fordi at det, når man bruker stråling eller når man bruker cellegift, så går jo det også utover resten av kroppen. Så vi, jo mer spesifikke vi blir, jo bedre. Men denne typen terapi løser jo ikke det grunnleggende problemet om, som vi var inne på tidligere, om at alle cellene i kroppen vår egentlig er på vei mot kreftutvikling, fordi at det nettopp er umulig å ikke akkumulere disse mutasjonene over tid. Mm. Så sånn sett så kommer immunterapi helt sikkert til å hjelpe veldig mange til et lengre liv, men det den grunnleggende begrensningen ligger jo der fortsatt, fordi at det er så nært knyttet til aldringsprosessen. Hvis at det vi skal løse selve kreftproblemet sånn at det blir mindre kreft over tid, for vi har jo også vært inne på det at jo mer kreft vi behandler, jo lenger overlever pasienten, og jo større sjanse er det for at man får en ny kreft, fordi at man har blitt eldre, rett og slett. Så hvis vi skal løse det grunnleggende problemet, så må vi løse selve aldringsproblemet. Og da er vi nært opp til det du introduserte i sted med transhumanismen, sant? Mm. Om kommer vi dit at vi faktisk kan holde liv i kroppen på ubestemt tid.
Så å løse kreftgåten er å løse aldringsgåten egentlig? Det henger sammen det der?
Det henger nøye sammen.
Og da, det skal vi da fjerne kreft helt, så må vi rett og slett endre hva det vil si å være menneske, mener du da?
Ja. Ja. Og det som interessant jo at det, hvis vi tenker etter, så jo det egentlig ikke kroppen vi så opptatt av å holde levende. Kroppen, kroppen er i hvert fall ikke opptatt av å holde liv i seg selv. Den er, som vi har sagt, programmert til å visne når den blir gammel. Det vi ute etter skal leve videre, det som viktig for oss som mennesker, jo identiteten vår, personligheten, bevisstheten, egoet. Jeg vil leve videre. Mens kroppen jo i dag et nødvendig onde for at jeg skal leve videre. Mm. Jeg klarer ikke seg uten kroppen vår. Jeg eksisterer jo på en eller annen måte i hjernen vår, som vi ikke helt har klart å kartlegge enda. Og dette med bevissthet jo en problemstilling som fremdeles veldig mystisk, selv om det forskes mye og det skrives mye spennende om bevissthet. Men hvis vi tenker på at jeget vårt en samling av informasjon i hjernen vår, som på en eller annen måte opprettholder seg selv over tid, så jo det interessant å tenke, kan bevisstheten, kan jeg eksistere uten denne her kroppen som så gammeldags at den bare visner hen og dør når den blir gammel? Og da, hvis vi ser litt på det store bildet, da, så hva det vi bruker mye av tiden vår på om dagen, jo, det jo å prøve å laste opp alle meningene våre, alle bildene våre, alle tankene, ideene, all helseinformasjonen vår. Snart så finnes det mer informasjon om oss i den digitale verden enn det som finnes i vår egen hjerne. Og da kan jo man begynne å lure på, går det an at vi faktisk fortsetter å leve digitalt? Vil det digitale jeg fremdeles være meg? Mm. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg skjønner.
Jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønner det selv. Men det er altså noe, en kobling her som går på det med kunstig intelligens,
ja.
Den digitaliseringen vi ser av verden. Det skjer mange koblinger mellom bioteknologi og informasjonsteknologi. Bioteknologi er jo på en måte, eller biologien, genene jo på en måte biologien sin informasjonsteknologi.
Mm.
Og når dette her smelter sammen, så kan det bli til noe veldig spennende, men,
men også kanskje, skummelt for mange.
Kanskje skummelt, ja.
Men tror du...
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tror du jeg kan leve helt uavhengig av kroppen? La oss si at man hadde fått transplantert på en annen kropp på sitt eget hode. Da.
Mm.
Vil man fortsatt oppleve det samme jeget da?
Interessant. Jeg vil vel tro at hvis man klarte å overføre hjernen til en ny kropp, så tror jeg jo det at det er hjernen som vil definere jeget, og ikke kroppen.
Nei, ikke sant? Så det er interessant.
Sånt, det er jo noen som har diskutert, er det kroppstransplantasjon eller hjernetransplantasjon?
Ja, ikke sant?
Og egentlig så er jo det kroppen som, hvis at det er jeget som definerer hva vi snakker om, subjektet, så vil jo det være at man får en ny kropp. Så det og man kan jo tenke seg at vi kommer så langt at vi kan fornye kroppen organ for organ. Men så kommer vi til hjernen, og så er det store spørsmål: kan vi fornye hjernen og fremdeles være oss selv?
Ja, dette er jo til å bli svimmel av, men man kan jo tenke seg at det, sånn teoretisk sett, hvis jeg kun sitter i hodet, at det skulle være mulig på et eller annet tidspunkt å laste opp bevisstheten i en sky, da. At det gjør det om til 0 og 1, liksom. Koder det, ja.
Ja, og det diskuteres jo nå mye om, kan AI få en form for bevissthet? Kan den i hvert fall få en slags selvoppholdelseskraft? Vil AI begynne å beskytte seg selv, for eksempel? Det er jo ikke så unaturlig å tenke oss, og i hvert fall hvis at vi tenker at AI er jo ikke noe selvstendig for så vidt, men det er en del av kulturelle strukturer, av selskaper. Google har sin AI. Google sin AI vil jo naturlig nok være opptatt av å promotere seg selv.
Ja, ikke sant? Og så tenkte jeg bare sånn, altså, eneggede tvillinger har jo også selvstendige jeier, altså følelse av et eget jeg, selv om de har identiske kropper. Og strukturen i hjernen er vel også identisk sånn, fra fødselen, og så er det miljøet som påvirker at, ja.
Ja, sant? Så det er jo, jeget er jo i stor grad former av det man har opplevd i løpet av livet også. Der ligger jo noe, hvis du ser på hjernen som en slags hardware, da, så vil jo jeget være en syntese av hardwaren og den softwaren som har kommet inn. Altså, man kan snakke om evolusjon av gener, men også evolusjon av memer, sant? Hvilke memer er det vi tar med oss? Hvilke memer er det vi sender videre til barna våre?
Spredning av ideer, kultur, sånne ting, tenker du på?
Ja, og at hvis man ser på at genene har gått sammen om å lage organismer, så kan man si at memene går jo sammen om å lage identiteter, lage personligheter, men også lage kulturelle konstruksjoner som religion og vitenskap, for den saks skyld.
Shit, ja, dette er som sagt til å bli svimmel av, men det er veldig interessant da. Men det jeg tar ut fra det her er jo først og fremst at kampen mot kreft er kampen mot alderdom da, at de to henger sammen altså.
Ja, men det spørsmålet jeg da ofte får er jo da, hva med barn? som får kreft. Hvordan forklarer du det?
Mm.
Og det er jo ikke sant, helt enkelt å forklare det ut fra en sånn modell som bare knytter dette her til aldring. Men det er jo da både det med at det handler om gener, genfeil, det handler om miljø, som vi kanskje ikke har snakket så mye om, men nettopp det med at disse mutasjonene som oppstår i genene, hvilke celler er det som overlever i hvilket miljø, sant? Kroppen vår er jo et økosystem, er i stor grad påvirket både av genene vi er født med, de mutasjonene som oppstår underveis, men også i veldig stor grad miljøet. Og det oppstår feil, altså av ulike årsaker, og det er veldig vanskelig å forutsi. Det er ikke noe tydelige regler her. Det er mye bad luck. Mm. Sånn, uflaks spiller en stor rolle, og det er der altså det med det å få kreft tidlig i livet, da er en måte å forklare det på, er jo at du er veldig uheldig og får noen mutasjoner i veldig strategiske steder i genomet veldig tidlig. Men så kan jo man også tenke seg at man, da, det er kombinert med at man har vært tilfeldigvis utsatt for en eller annen miljøfaktor, eller en kombinasjon av miljøfaktorer. Kanskje til og med i fosterlivet. Og så har du, sant, det mest kjente er jo røyking. Men sant, det å hver gang et nytt fosteranlegg utvikler seg til et barn, så er det jo det en veldig komplisert prosess. Og det er mye som kan gå galt på veien. Så vi har ikke vært inne på noe det med det som heter epigenetikk, og det er jo noe som har kommet de siste 10 årene, der vi har oppdaget at det, på toppen av genene så finnes det et lag til med informasjon. De såkalte epigener som styrer genene, som gjør at det, en levercelle er forskjellig fra en øyecelle, som er forskjellig fra en muskelcelle. Fordi at de har jo i utgangspunktet akkurat de samme genene, men så ligger det et lag til med informasjon oppå og styrer hvilke celler er det som skal utvikle seg i hvilken retning.
Mm.
Og her også skjer det nå veldig mye spennende forskning som gjør at man i dag kan ta en hudcelle og mer eller mindre gjøre den om til et embryo. Altså til en germinalcelle som kan utvikle seg til en ny organisme. Og det er jo fascinerende, men også ganske skummelt. For da begynner vi å se at vi kan konstruere liv, levende organismer, inkludert mennesker, på helt nye måter.
Har de ikke testet det i Kina allerede?
Jo, det er de som tør å prøve på slikt. Vi andre er vel mer begrenset av etiske barrierer, men at dette her kommer til å skje, og som vi var inne på i sted, det er sterke interesser, både ja, rent medisinske, økonomiske og vitenskapelige, som driver denne utviklingen.
Men altså, kreftforskning, altså, hvordan ville verden sett ut hvis vi ikke hadde brukt så mye ressurser på kreftforskning, og hvis vi ikke hadde kommet så langt, da hadde vi vært på et bedre sted? Vi hadde jo antageligvis ikke det.
Mm. Det er jo veldig interessant å diskutere hva er et bedre sted da.
Mm.
Det er jo ingen av oss som har lyst til å gå tilbake igjen til at vi dør av en banal infeksjon fordi at vi får et kutt i tåa eller for en lungebetennelse eller noe sånt. Så vi er jo alle glad for den teknologiske utviklingen vi har, og vi synes jo det at vi har jo, i hvert fall frem til nå, så har vi alle vært veldig enige om at jo lenger vi lever, jo bedre. Levealder er et veldig godt mål på om vi har et godt samfunn eller ikke. Men så har vi nå kommet til et stadie der vi da begynner å pushe disse grunnleggende biologiske barrierene, og da er det litt interessant å begynne å spørre litt mer grunnleggende. Hva er et godt liv? Er det viktigste vi skal oppnå å leve så lenge som mulig? eller skal vi fokusere mer på å ha en god barndom, en god oppvekst, og så ha et så godt liv som mulig, men kanskje fokusere litt mindre på at det skal være så langt som mulig. Ja. Er det mulig å ha den diskusjonen, eller er vi så oppsatt på at vi skal leve så lenge som mulig, at det overskygger alt annet?
Jeg vet ikke, men altså, det å slippe å leve i frykt har jo også en stor verdi, da. HPV-vaksinen, ikke sant? Mm. Det er ikke lenger et, eller det er jo fortsatt et problem, jeg vet ikke, men har ikke det revolusjonert eggstokk-type kreft? At det er...
HPV-vaksinen går på det med...
Livmor, unnskyld.
Livmorhalskreft, ja. Og så der er jo det i ferd med å skje en revolusjon, ja.
Ikke sant?
Så det er jo helt fantastisk, og der er jo det en kreftform som da, fordi den er så nært knyttet til den virusinfeksjonen, så går det an å virkelig bli kvitt kreften nærmest ja. Ved å vaksinere mot det viruset. Så det er jo en litt spesiell situasjon nettopp fordi at der er det en ekstern faktor som forårsaker kreften så tydelig. Men sant, hvis spørsmålet ditt er, mener jeg at det liksom er å tukle med naturen og det burde bli latt være, så er jeg jo på ingen måte der. Men jeg tenker at vi må prøve å ha to tanker i hodet samtidig og si at og prøve å se om det vi gjør nødvendigvis bare fører oss i riktig retning da.
Ja.
Kan vi justere veien? Du kjenner sikkert til historikeren Noah Harari.
Mm. Han skrev Sapiens.
Yuval Noah Harari. Ja, skrev Sapiens og den Homo Deus. Og han er jo opptatt av i et sånt historisk perspektiv og nettopp se på det at det ikke alltid det som i dag vi tenker på som en positiv teknologisk utvikling egentlig førte til at det ble bedre for menneskeheten. For eksempel jordbruksrevolusjonen trekker han frem som noe som laget egentlig et mindre sunt kosthold, fordi det ble mindre variert.
Ja.
Det førte til at...
Det synes at det er fremgang, men i praksis tilbakegang, egentlig.
Ja, hvis at det vi er ute etter er et livskvalitet, da.
Mm.
Den industrielle revolusjonen førte jo ikke akkurat til økt livskvalitet for barnearbeiderne i industrien, for the chimney sweepers, som fikk utviklet helt spesielle krefttyper fordi de ble sendt halvnakne ned i pipene. Mm. Sant? Så det vi tenker på som utvikling i dag, som vi kanskje tenker, ja, det var nødvendig, har jo gått gjennom noen trinn som absolutt ikke var så positive.
Mm.
Så det er jo interessant å Hvilke feiltrinn er det vi helt sikkert kommer til å gjøre i den store teknologiske utviklingen vi er inne i nå? Vi glemmer jo å ta vare på hverandre i denne utviklingen.
Ja, for det lurte jeg på når jeg leste boka di, så lurte jeg på om det er en sånn der implicit undertone, eller at du implicit mener at vi burde gjort ting annerledes, men det er ikke det at du mener at vi ikke burde spytte inn så mye ressurser i kreftforskning de siste 30 årene. Det handler mer om å løfte blikket.
Det handler mye om å løfte blikket. Men når vi gjør det, så vil vi kanskje tenke litt annerledes. For eksempel når vi snakker om dette med livslengde versus livskvalitet. Da. For vi bruker nå ganske lite ressurser på forebyggende kreftarbeid, eller forebyggende helse, i stedet for det med terapi.
Mm.
Så man snakker gjerne om en medikalisering av samfunnet, der alt skal løses med medisiner.
Og det gjelder ikke bare kreft, det er sånn generelt.
Det gjelder generelt. Sånn, nå har vi overvektsproblematikken, der vi nå har fått nye medisiner som gjør at vi kan løse overvektsproblemene med sprøyter i stedet for kostholdsendringer og trening.
Mm.
Og så viser det seg at det var jo ikke over tid. Vi er nødt til å gjøre begge deler. Så Og jeg sier ikke at vi ikke skal bruke det som et hjelpemiddel, men hvis at vi prøver å løse alle våre problemer med enkle løsninger i form av medisiner og bioteknologi, så kan vi nettopp ende opp i et slikt samfunn der det blir verre i stedet for bedre. Skal vi løse alle depresjonsproblemer med, eller alle psykologiske problemer med antidepressiva og medisiner, skal vi en stor diskusjon om hvor mange flere som har fått ADHD-diagnosen og som blir medisinert på grunn av det.
Mm.
Handler det noe om samfunnsutviklingen?
Mm.
Og er det gunstig? Eller bør vi prøve å endre samfunnsutviklingen på den måten at kanskje vi burde litt mer ut på tur og kanskje litt mer bort fra skjerm, bare for å ta et litt banalt eksempel?
Ja, det er jo vanskelig å være uenig i det, men har du noen sånn konkrete tanker om hvordan kreftforskningen burde se ut fremover, da? Kan man putte ressurser på å kurere kreft hos barn og unge voksne, og så lar vi de gamle få lov til å...
Ja, jeg tror ikke det er så enkelt å skille de to tingene, for det som vi har vært inne på, så er jo kreft veldig grunnleggende mekanismer, så hvis du løser det prinsipielt for barn og unge, så er det også relevant for andre typer kreft som det eldre som får. Og siden kreft hos barn og unge er jo veldig sjeldent, det er ikke der businessen ligger. Det er jo i de eldre aldersgruppene at det faktisk er mye penger å tjene. Så sånn sett også så kan jo man se litt på disse drivkraftene. Så det jeg er opptatt av er jo at folk må forstå at kreft er noe mer enn dette monsteret som vi skal drepe. Og hvis man forstår det, at kreft er en del av aldringsprosessen, det å dø av kreft er faktisk helt naturlig etter at du er blitt 70 år.
Mm.
Det er da det slår inn. Så hvis at vi har det perspektivet, i stedet for å tenke at dette her problemet skal vi bli kvitt for enhver pris, så kanskje vi får et sunnere forhold til det, og forhåpentligvis så er jo det demokratiet som styrer disse prosessene, i hvert fall i vårt land.
Men man er seg selv nærmest, da. Det er vanskelig å tenke det hvis et familiemedlem får kreft. Da vil man jo bare tenke, jeg vil jo bruke alle mulige ressurser og tid og energi på å få fiksa det her.
Ja.
Så...
Og det er sant, og spesielt når det er at vi snakker om barn og unge, så er jo det klart at det er jo ingen som måtte, i hvert fall ikke argumentere mot at vi skal hjelpe så godt vi kan. Men samtidig så er jo det er den blinde tanken om at vi skal gjøre alt vi kan som fort kan føre galt av sted. Og det er vanskelig. Men jeg var på et seminar nå nylig som handlet om prostatakreft, og der man diskuterte, og det er jo et typisk alderdomssykdom, og hvor mye behandling skal man sette inn, og hvor mye skal man faktisk godta at dette her er en sykdom som man får når man blir gammel, og som man enten dør med eller av. Det er jo helt klart en vanskelig problemstilling, og det er ikke noen som kan bestemme det sånn, på individnivå. Men det som kom tydelig frem på det seminaret, det var at det er de som har mest kunnskap, altså de urologene som faktisk behandler prostatakreft, det er de som er minst opptatt av å screene seg for denne sykdommen, fordi at det er såpass uklart den informasjonen du får, at du får informasjon som gjør at du lever i frykt og går og bekymrer deg for noe som kanskje ikke kommer til å ta livet av deg, men det er en sykdom som du bare må leve med. sånn at, og det de som også når at du har fått sykdommen, velger minst behandling.
Ja.
Fordi at de har kunnskapen som sier noe om både hva det som mulig å oppnå, og om den livskvaliteten. Og, så det er interessant at når man har kunnskap, så tar man litt andre valg enn hvis man bare tenker på at dette her er noe fryktelig farlig som vi må prøve å bli kvitt.
Ja, det er jo en egen industri, det å utnytte desperate, sårbare mennesker med kvaksalverier og sånne ting som...
Det er en helt egen verden som dessverre har mer innflytelse enn man skulle ønske.
Ja. Ja. Ja, jeg vet ikke, hovedproblemet her er kanskje at vi frykter døden så mye. Da. Det er fortsatt litt tabu. Det er liksom noe vi helst ikke skal snakke om. Da. Eller vi liker ikke å snakke om det i hvert fall.
Nei, det er nettopp det.
Vi har ikke slått oss til ro med at vi skal dø, egentlig.
Nei.
Veldig få av oss. Og så lenge vi ikke har det, så er det kanskje vanskelig å stoppe den utviklingen. Da. Fordi det, er jo, det å kurere kreft er jo kanskje sånn en ubevisst, et ubevisst mål om å kurere aldring, selv om man kanskje ikke har knyttet den tanken selv. Da. Men at på et dypere plan så er det egentlig det man...
Det er en kobling, helt klart. Og det er jo derfor jeg har gått ut, jeg skrev en kronikk i VG med overskriften «Derfor håper jeg å dø av kreft». Det er jo for å få opp den diskusjonen. Noen vil jo si at det høres ut som en gal mann som skriver kronikk, som håper å dø av kreft. Argumentasjonen er jo på den ene siden at nettopp denne koblingen mellom aldring og kreft. Paradokset er jo at jo sunnere man lever, sant? Og jeg prøver å leve ganske sunt, trener og spiser et prøve å spise etter de offentlige helserådene. Og da skal jo jeg da i teorien leve lenger. Og ved at jeg lever lenger, så øker jo sjansen for at jeg kommer til å dø av nettopp kreft.
Mm.
For kreft er så tett knyttet til nettopp aldring. Så sånn sett så er jo det et paradoks at jo sunnere vi lever, jo større er sjansen for at vi dør av kreft.
Mm.
Fordi det handler om at da lever du lenger. Ja. Så det er det ene argumentet, og kanskje det mest grunnleggende, og det er å belyse den koblingen mellom kreft og aldring. Det andre er jo det vi var inne på i sted om, hva er egentlig den beste måten å dø på? Og der har jeg referert til en kjent lege som heter Richard Smith, som var tidligere redaktør for The British Medical Journal, og som er veldig aktiv for å ha åpenhet om døden. Og hans gikk da ut for noen år siden, der han hadde en overskrift som var enda mer provoserende, der han sa at kreft er den beste døden. Og det fikk han mye tyn for. Argumentasjonen hans var som følger at det finnes i prinsippet fire måter å dø på. Den første, det er jo at vi dør plutselig av hjerteinfarkt eller en ulykke. Og veldig mange vil nok si at ja, det er mitt håp her i livet. Jeg ønsker å dø med støvlene på uten å egentlig skjønne det selv. Men da sier jo da Smith her at ja, men tenk etter, det er kanskje greit for din egen del å dø med en overraskelse, men hva med de pårørende? Hadde det ikke vært greit å kunne ta et skikkelig farvel eller lage en avslutning? Og, ja. Kanskje til og med får den på noen relasjoner. Så det er den første måten å dø på. Den andre måten å dø på er jo da det vi var inne på med demens. Og som er nært også knyttet til aldring, og det er jo at det hjernen på en måte svinner hen, sjelen eller jeget forsvinner før, mens kroppen kanskje fremdeles er levende, eller i god, fullt funksjonell. Og mange vil nok tenke at det ikke er særlig attraktivt, og Richard Smith sier selv at for han så er det siste, absolutt siste valget. Døden I seg selv kan jo være mild, men det jo den tida I forkant som vond både for en selv og for de pårørende. Tredje alternativ, det det han da kategoriserer som organsvikt, sånn hjertesvikt, altså kronisk obstruktiv lungesykdom, at lungene gradvis fungerer dårligere, nyresvikt og så videre. Og det også henger jo sammen med aldring, selvfølgelig. Og det, da jo livet litt mer som berg- og dalbane. Det går opp og ned, inn og ut av sykehus, det mange medisiner, og døden ganske uforutsigbar. Så kan man spørre seg, hvor bra måte å dø på det?
Mm.
Og så står han igjen da med den siste, og det da kreft. Og der han sier at det, ja, kreft kommer gjerne med noen år eller måneders forvarsel, men når du først setter inn, så det relativt raskt.
Mm.
Så det hans logiske tilnærming, at det kanskje den beste måten å dø på.
Mm.
Og så sier han at det, smertene, de kan han døve med morfin og whisky. Og det jo litt flåsette sagt, og litt sånn, man fikk veldig kritikk for det, at han romantiserer. Og jeg vil jo si at vi skal være veldig forsiktige med å kategorisere andres død og si at det noe bedre enn noe annet. Og jeg skal I hvert fall ikke være den som bagatelliserer folk som syke av kreft og døende av kreft. Jeg skjønner at det helt fryktelig, og som sagt, sannsynligheten relativt stor for at både du og jeg kommer til å dø av kreft, og jeg helt sikker på at jeg kommer til å synes det like fryktelig som alle andre. Men samtidig så det det å ta den diskusjonen da, med noen eller med seg selv om hva egentlig døden? Hvordan det egentlig så mye verre å dø av kreft enn for eksempel av demens?
Mm. Ja, det interessant at kreft ikke nødvendigvis den verste måten å dø på, ja. Men, men det, opplever du at budskapet ditt litt provoserende for noen? Det noen som reagerer på, på det du sier, på en negativ måte?
Ja, det jo det. Men det først og fremst ut fra hvis man ikke får hele budskapet, hvis man bare leser overskriftene, for eksempel. Så, og så jo det noen som reagerer veldig instinktivt på at det du sier kan føre til at det blir mindre penger til kreftforskning. Til, sant? At det med kampen mot kreft jo en veldig effektiv måte å drive markedsføring på. Sant? Og kreftforeningen har jo brukt den med stor suksess.
Mm.
Og de syns nok at dette budskapet her litt komplisert. Sant? For de nok enige I at det jeg sier faglig sett riktig.
Mm.
Det ingen som, jeg sier jo ingenting som faglig omstritt. Jeg bruker jo bare helt konkrete, velfunderte statistikk og biologiske mekanismer og sånn. Men det jo det å vinkle det på den måten som gjør det til en problemstilling som veldig vanskelig å forholde seg til, fordi den så komplisert.
Ja, I hvert fall når man følger den tanken helt ut da.
Mm.
Men også, jeg kan også, altså hvis man I en desperat situasjon, da, har barn eller et familiemedlem som har fått kreft, så det kanskje et håp I det at man føler at samfunnet gjør alt de kan for å løse denne kreftgåten, at det blir spyttet en masse penger I det.
Mm.
Og hvis det går gærent, så vet man I hvert fall at vi gjorde I hvert fall alt. Da.
Mm.
Hva tenker du om det? Da, man jo seg selv nærmest, ikke sant?
Ja, og den problemstillingen har jo vi veldig mange andre steder I samfunnet også. Så du kan si at den blir kanskje veldig nær ved en sånn sykdom som nettopp har dine auraen av en fiende, samtidig som det veldig konkret at det celler I kroppen som sprer seg, og det gjør det veldig sterkt. Men akkurat dette her, denne balansen mellom hva det vi skal bruke penger på, og hvor det vi skal bruke ressursene, den må jo vi ta på alle mulige måter. Skal vi bruke penger på trafikksikkerhet, eller skal vi bruke dem på røykestopp? Skal vi bruke dem på å få folk til å spise sunnere? Vil noen kanskje si, ja, men vi kan gjøre alt sammen. Noen vil si at vi bør slutte å bruke så mye penger på krig og sånn. Ja, gjerne det. For all del, hadde vi nå ikke trengt å bruke alle disse milliardene vi trenger å gjøre for å forsvare oss mot Putin, for eksempel, så kunne vi brukt mer på andre konstruktive ting. Men det jo hele tiden så står jo I den situasjonen at vi må prioritere. Og nå jo vi I en situasjon der vi ser at vi må bruke stadig mer penger på helsevesenet, og det mange både politikere og helseledere og leger og sykepleiere som står I veldig presset situasjoner, hvordan skal vi få dette her til å fungere?
Ja.
Og da jo det, må vi kanskje ta noen større perspektiver enn bare liksom, ok, hvordan skal vi få dette budsjettet til å fungere? Kanskje må vi se på hele måten vi organiserer samfunnet på, og hva som målet vårt.
Mm.
Målet at det alle skal leve så lenge som mulig, så ikke det sikkert at det gir oss et bedre samfunn.
Mm. Hva egentlig prislappen på et menneskeliv I Norge? Hvordan regnes det, vet du det?
Nå skal jeg ikke dra opp kroner og øre, men jeg har skrevet om det I boka nettopp fordi at vi I Norge har jo et veldig finurlig system, der vi har det som heter kvalitetsjusterte leveår, som går ut på at vi kan regne på hvor mye et leveår til en norsk person verdt I form av hvor mye penger kan vi bruke på det I helsevesenet. Og så setter vi da opp ulike sykdommer og ulike typer behandlinger inn I en slags algoritme, der vi da regner ut altså hvor mye penger har vi som samfunn råd til å bruke på den sykdommen til den personen som den alderen. Og da jo det sånn at et barn som får en alvorlig sykdom som kan behandles med effektive medisiner, så vil jo vi som samfunn være villige til å bruke ganske mye ressurser på å få til det. Men så kommer det da spørsmålet I andre enden. Sant? Hvis man blitt ganske gammel, en 80-åring som får en kreftdiagnose, hvor avansert behandling skal vi bruke, hvor dyr behandling samfunnet villig til å bruke på det. Og dette her fungerer jo I et samfunn der vi alle får det samme tilbudet. Og der jo Norge og kanskje de skandinaviske landene relativt unike I forhold til USA, der man hvilken behandling man får, også for kreft, avhengig av hvilke helseforsikring man har og hvor mye penger man har å putte inn I det selv. Så det jo også et tankekors I det store bildet, og ser vi på det globalt, så det vi ønsker sånt, persontilpasset immunterapi når vi får kreft. Det jo en veldig fjern tanke for de fleste I andre deler av verden, for eksempel I mindre utviklet land, der bare det å I det hele tatt få kirurgi, hvis du har en stor svulst på halsen, kan være en utfordring.
Ja, ikke sant? Så der et etisk dilemma der også, kanskje, ikke sant? Skulle man fordelt godene litt bedre? Ja, det et privilegium å ha tilgang på de nyeste typer kreftmedisinene.
Til de grader.
Ja, det det mye å tenke på her. Det er noen spennende nye perspektiver du, du har med deg. Så, og jeg synes den boka var, det fine med den boka var at den var så lettlest. Mange av de fagbøkene kan jo bli litt sånn fagtunge noen ganger, men den her rasket jeg gjennom på to dager. Så den vil jeg anbefale. Løsningen på kreftgåten, Jarle Breivik. Tankevekkende og lettfattelig om et av livets største mysterier. Stille meg bak det.
Takk, takk. Den finnes også som, som lydbok, både på norsk og engelsk.
Dekodet.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.